Umělec nechodí do důchodu, ten hraje, zpívá nebo maluje, dokud může, říká na prahu osmdesátky malíř a grafik Miloš Petera. Dnešní host pořadu Návštěva miluje abstraktní umění, kraj v okolí Dvora Králové nad Labem a dýmky, které si zakořuje medem a whisky. A také jazz, který kdysi provozoval za klavírem aktivně. Příjemný poslech vyprávění o dobách těžkých i dobrých pro výtvarné umění přeje autorka pořadu Jiřina Mužíková.
Já bych si rád najal dům, kde bych mohl žít jen svým snům. Celý stmělý, slepá okna v průčelí. Skorou hvičkou na střeše, s půdou plnou veteše, která čeká, až jí vítr pročeše. Ve sklepě bych našel dívku zazděnou a plno sudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou, erbu bych měl paví stín. Myslívám si potajmu, že až ten dům pronajmu, oběsím se samým štěstím, neřím se. Kde bych našel dívku zazděnou a plno sudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou, erbu bych měl paví stín. Myslívám si potajmu, že až ten dům pronajmu, oběsím se samým štěstím, nařím se.
Jak to začalo? Kde se vzala ta tvoje touha po výtvarném umění? Protože vím, že ta cesta nebyla tak úplně přímá, že tvé zájmy byly v mládí a v dětství docela jiné.
Tak teď trefila řebík na hlavičku, protože ono mě k tomu, tak říkajíc, nakoplo to mi podivné dětství, protože do dneška jsem nepřišel na to, kdo z rodičů to byl, že měl ten nápad mě až do nastoupení prvního ročníku základní školy strojit jako holčičku.
Jsi vypadal jako holčička.
Jsou na to fotografie v albumu. Prostě mám dlouhý vlásky až na ramena. Dneska by se nad tím nikdo nepodivoval, ale tehdy to bylo něco výstředního. A navíc jsem taky nosil sukinky. Tohle to byla šílená tragédie pro mě.
No to musela být zátěž, pro dětství byla, zátěž. Byla. A dnešní psychologové by si na tom udělali přinejmenším diplomovou práci.
A to mělo dohry tohleto. A který se pak se mnou táhly ty dohry až do konce ty základky. Protože já tady bydlím mezi dvouma vyhlášenýma dělnickýma čtvrtěma. Tadyhle na té levé straně, tahle ta čtvrť se jmenuje Sochorky, což postavil pro své zaměstnance velice slavný, kdysi slavný továrník Sochor, a na druhé straně jsou Mandlovky, ty zas postavil továrník Mandl pro své zaměstnance. No a jak tomu bylo v čase rychlých šípů a pana Foglara, tak tyhle ty čtvrti mezi sebou válčily. A my máme tamhle nahoře pod nádražím hlíňák, tam byla cihelna. No a samozřejmě tam se odbejvaly bitvy. No a já, ač jsem nebydlel ani tam, někde uprostřed tady, no tak mě pokládali za sochoráka, jo. No a když kluci dělali zákopy tamhle v cihelně a chystali si koule z hlíny a šutry do praku, no tak já jsem chtěl jim pomáhat. Jenomže...
Jsi byl ten sochorák.
No ale teď jsem přišel v sukinkách s těma vláskama. Já jsem se absolutně nehodil svým vzhledem na zastrašení nepřítele. Takže mě dali pár facek a poslali mě domů. Já jsem přišel s brekem a ta moje milovaná bábinka, co tamhle na ty fotografii, co se dožila 101 let, jako nejstarší občanka tenkrát východočeského kraje, ta mě vždycky popadla do náruče a řekla, hochu, nic si z toho nedělej, že oni ti namlátili. Pojď, a tady dle mě dala na zahradu stůl a židli a náčrtník a pastelky a tak začala ta moje malířská kariéra.
Takže se z těch sukínek vymaloval.
No, pak už otec, teď bych měl jako zdůraznit, že otec byl policajt a on nějak chtěl, abych šel v jeho šlépějích. Jo? No tak
nějaké pak už... mužné povolání.
Ano, mužné povolání se zajištěnou existenci státního zaměstnance. Jo? No a tak mě k tomu připravoval, že bych měl taky být něčím takovým. No tak usoudili, že když jdu do první třídy, že už bych měl nosit kalhoty a mít krátký chlapecký vlasy, účes prostě normální. Jo? Ale bohužel už se to se mnou táhlo. Já jsem byl tímhle tím vyobcován. Tím svým vzhledem z těch klukovských part. Čili důsledek tohohle všeho byl, že já jsem si musel hledat náhradní svět. A ten byl pod tou jabloní na ty zahradě u těch náčrtníků a u těch pastelek. Jo? Takže takhle, jo, pak už jsem to obrátil ve svůj prospěch. Protože v šesté třídě základky jsme měli umění milovného pana ředitele Mládka, který fandil výtvarnému umění, no a ty grázlové v té třídě, ty neuměli kreslit. Takže ty přišli vždycky za mnou a říkali, no, hele, udělej nám to. Takže já jsem říkal, dobře, kuci, já vám teda tu zkoušku nakreslím, ale za něco. Bodyguardi. Takže prostě byli, byla to ochranka a tak jsem já dodělal tu devítku. Ale ještě tam byl jeden moment důležitý, ještě se k němu dostaneme v dalším vyprávění, totiž tatínek byl knihomol a hudby milovný člověk. Takže tuším, že to bylo ve třetí A, že tatínek přišel a řekl, budeš na něco hrát. Spupnost kluka ve třetí třídě mě velela říct nebudu. Tatínek řekl, o ne, to budeš hochu a vyber si. Housle nebo klavír. A od třetí třídy až do devítky jsem chodil na klavír. Pak jsem byl lajdák v pubertě, nenacvičoval jsem doma. Paní profesorka ze mě byla úplně nešťastná, lomila rukama a říkala, Petero, ty zase necvičil. Ale mělo to jednu výhodu a netušil jsem, co mě chystá život, ale jakmile jsem prostě z toho dvora odcházel na studia, no tak student, no potřebuje peníze, ten nikdy nemá dostatek peněz, jo. Tak jsme založili jazzovou kapelu.
Thank you.
láskyplné dětství budoucího malíře a grafika Miloše Petery máme za sebou. Jak pokračovalo to dětství studiem?
Především bylo třeba v ty devítce se domluvit s rodiči, co bude dál. Tatínek říkal, půjde na vojenskou akademii, bude důstojníkem. A protože jsem tenkrát kreslil bojová letadla druhé světové války, tak říkal, vidíš, ty k tomu inklinuješ? A přišel ten rozhodující den. Já jsem v ty devítce si do třídy dával na zeď ty svoje malůvky. A najednou přišel okresní školní inspektor. A říkal, a či pak to je? A jsem stal, že moje. A on říkal, hochu, co pak chceš dělat? Já jsem říkal, prosím, já jdu na vojenskou akademii a budu důstojník. A on říkal, no jo, ale tam bys potřeboval, aby ti šly dobře takový předměty exaktní, jako je matematika, fyzika, deskriptiva, chemie. Ty bys měl uvažovat spíš o umělecké škole. Ať přijdou páni rodičové zítra do školy. No a tam přesvědčili, že jako se projevuju v tyhle oblasti umělecky. A já jsem to zase pustil z hlavy a najednou se vozoval školní rozhlas, jeden den o velký přestávce, že žák naší školy Miloš Petera úspěšně složil talentové zkoušky na uměleckou školu. A to jsem se nějak tak jako vorosil úděsem a pak už věci dostali rychleji spát.
Zmínili jsme, že jsi na studiích založil jazzovou kapelu. Vraťme se k téhle kapitole, protože to je velmi zajímavá.
Musíme si hlavně říct, že to byly 50. léta a že se hrály takové ty častušky a takové ty budovatelské písně. No a my jsme okamžitě inklinovali k tradičnímu jazzu, ke swingovým věcem. No ale ty vyžadovali zpěváka nebo zpěvačku, který ovládají anglické texty, angličtinu. No to tenkrát vůbec nebylo jednoduché.
Tam se ti vlastně hodilo to piano, na které si nakonec tam, musel hrát.
Tam se konečně uplatnilo to piano a pak jsme hledali prostě do ty naší kapely na konkurs zpěváka, zpěvačku. No tak dlouho nic. A najednou přišla v den toho konkurzu taková holčina, blonďatý dlouhý vlasy až do půl zad, vitální, obrovsky živá. My jsme prostě spustili ten swing a ona to začala vyšívat ty angličtině, že nám úplně lezly oči z důlku. Jsme říkali, no tohle je ono. No ale ty holce bylo tak asi 16 roků a tuším, že chodila v Brně na obchodní akademii zrovna v té době, na dvouletou.
To mě tedy zajímá to jméno, které z toho vyjde.
To jméno neřeknu hned, protože se sice jmenovala Eva Bojanovská v té době, jo, ale je to nynější Eva Pilarová a ta s naší kapelou měla svůj první honorář a já, když se potkáme a zeptám se jí na tuhletu éru, tak říkám, Evi, vzpomínáš si na ten první honorář ve tvé kariéře? On říkal, no kuci, a pak by ne, 200 kaček, no a co si za ně skoupila? Teplákovou soupravu.
Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
Dostal se konečně do uměleckého světa a taky bychom měli říct, proč vlastně si dnes hostem našeho pořadu Návštěva. Zejména proto, že už se ohlížíš za tím svým uměleckým životem. Máš na krku 80.
My jsme začínali jako skupina 5 mladých lidí a při zaměstnání nebylo možné se s tím uživit, protože to je dlouhá cesta, než si člověk najde ten svůj okruh zákazníků a kde by měl mít ty zakázky. Že?
Takže se musím zeptat, co jsi vlastně dělal? Při jakém zaměstnání to bylo?
Já jsem tenkrát byl zaměstnán v designerském ateliéru firmy Utah, takže vlastně jsem byl průmyslovým výtvarníkem. A přitom právě my jsme pak uspořádali tu naši první výstavu tady ve Dvoře Králové. No a měli jsme obrovské štěstí hnedka ze začátku, protože patronem tyhle ty naši první výstavy byla velice významná osobnost výtvarného umění východočeská, a to sice sochař Ladislav Zívr. To byl člen ty slavné skupiny 42. Teď si zkus představit, mladí lidi, cítili jsme se světovými mistry a teď jsme čekali, že tenhle vyhlasný mistr nám to přijde posvětit. Jo, vše bylo jinak. Vstoupil do ty výstavní síně, tak říkajíc, rozebral nás do šroubku, ale byl objektivní a ty talenty, o kterých předpokládal, že mají nějakou budoucnost, tak byl vyznamenáním, když pozval k sobě do ateliéru do Nové Paky. Takže mě a ještě mému kolegovi se tohle to jako podařilo, nebo byli jsme takhle poctěni tím mistrem Zívrem. No a my jsme právě od toho ledna 1960 začali jezdit k mistrovi do ateliéru. Bylo to nezapomenutelné, ty setkání. Takže ten de facto nasměroval to moje konání jednoznačně k tomu modernímu umění.
Ty jsi měl velké štěstí na osobnosti, se kterými se spotkal. Kdo byli ti další?
Tak s mistrem Zívrem jsme se přátelili 20 let, to jest až do jeho smrti v září roku 1980. Pak se ta naše skupina mladých asi po 2-3 letech rozpadla. No a já jsem se ocitl na své solo cestě a planeta byla tvrdá.
Ty jsi zažil i 60. léta, což byla vlastně ve všech uměleckých oborech prostě neuvěřitelná doba, kdy bych řekla, že se rozhrnulo nebe a zasvítila šťastná hvězda na všechny umělce ze všech možných oborů.
Ano, ano. Jsem hrdej, že se můžu počítat ty generaci 60. let.
Čím to bylo, že ty 60. byly tak mocné a tak významný pro českou kulturu?
Ano, ano. Totiž kultura v té době byla pod těžkým ideologickým tlakem. Co se vymykalo z toho trendu, toho socialistického realismu, tak nebylo povolováno. A zvlášť, když to byly nějaké trendy, které byly z té poslední doby, jako z té západní Evropy. Takže 60. leta začaly vlastně proto, že režim už neudržel tu cenzuru a to sevření ideologické.
Tak tvrdé podobě.
Tak tvrdé podobě. Najednou ten prezident Novotný, najednou se to začalo rozvolňovat a najednou prostě ty proudy z té západní Evropy k nám začaly prosakovat. Došlo k jedné výjimečné věci, tenkrát ve výtvarném umění českým, tehdy ještě ilegální, ale průlomová, výstava Konfrontace 1, český avantgardy v Žižkovských sklepích v Praze, byla zahajovaná výtečným teoretikem doktorem Jindřichem Chaloupeckým. A na tyhle ty výstavě to byl prostě šok. Poprvé, a ne v reprodukcích, člověk viděl v originálech věci, jako jsou strukturální abstrakce, pop art, op art, najednou setkání s expozialistou Vladimírem Boudníkem, Něžným Barbarem, který tam taky vystavoval. Vystavoval tam Zbyšek Sion, Aleš Veselý, Antonín Tomalík, Mikuláš Medek, všecko prostě pojmy. Samozřejmě, že mě to ovlivnilo.
Dnes k ránu, jak toulavý kocour, se vrátil můj ztracený sen. Zas byla jsem za hradbou města, jež brání se útokům změn. Chrám nad řekou v odlesku loučí a v ulicích schoulená tma. Pan drožkář mě přesto hned poznal, řekl:
Vítej zpět, Belisima, Belisima. La bella, 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 bellissima. La bella, 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 byli si má.
Ples v domě, kde zrezivěl orl, a nikomu nechce se pryč. Smrt nechala v šatně svou kosu a hory mír jezdecký bič. Old Shatterhand snědl své koně a od těch dob klidné sny má. Děd vše vědmi šeptá,
co naplat jen tady si byli si má. Byli si má. La bella 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 bellissima, la bella 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 bellissima.
Jen ve zdejších zrcadlech září můj pohled jak akvamarín a ztracené pentle se vinu spod seradel zrušených kin. Čas mizí jak podvodný felčar a nikoho nedojímá, co dojme jsou kytky a slova.
Jste rozkošná bellissima, bellissima, la bella 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 bellissima, la bella 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 bellissima.
Když třepí se uši ty pentle, je zbytečné chápat se lan. Sen přihnaný příbojem noci se zodplouvá na oceán. Sen odplouvá, ale mně zdá se, že říkáš,
jsi moje, jsi má. Spí, ještě spí. Teď víc než jindy jsi krásná, jsi bellissima.
Bellissima, la bella, 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 bellissima. La bella, 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 bellissima. Bellissima, la bella, 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 bellissima. La bella, 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 bellissima.
Bellissima.
Spousta obrazů, taky spousta ocenění. Malířská paleta, barvy, vůně barev, to je prostředí, ve kterém dnes se ocitáme v pořadu Návštěva. Jsme totiž v ateliéru malíře Miloše Petery.
No tak my jsme jako měli nejblíž k pojetí lyrické abstrakce, čili k tomu něžnému českému proudu. Jo? Já si vzpomínám, že to bylo tenkrát hodně odvážný, protože na Dukelské třídě v Hradci Králové byla prodejna díla, kde byl vedoucí pan Mikuláš. A já jsem mu tam přinesl do prodeje jeden z prvních abstraktních obrazů, který se na Hradci prodával.
To byla ale velká odvaha.
To byla veliká odvaha, protože jsem čekal, že to bude odmítnuto. Ten obraz se jmenoval Extrakce a on se skutečně prodal. Víš, jak ono to funguje? Do dneška funguje jedna věc spolehlivě. Co je zakázané, na to se lidi hrnou.
Tahne tě tolik ta krajina, ten region, když vyprávíš o tom, s kolika lidmi se potkal, v jakém uměleckém světě se pohyboval, tak by člověk řekl, že tě to muselo táhnout do Prahy.
Ano, ale teď si správně řekla jednu věc, že když už člověk veplul do těch trendů moderního výtvarného umění, tak pochopitelně neměl tady zázemí. Ale přišel rok 1966 a v Hradci Králové v zahradě domu odboru byl takový letní pavilon a tam byla skupina hradecká, Ludvík Vašina, Bořivoj Borovský, ty už taky tvořili abstraktně. Byl tam i hradecký sochař Zdeněk Petřík. To už všechno byly ty moderní trendy. To byli moji první kolegové. No a potom se prostě jezdilo na tu Prahu. Ale i tak nebylo lehký prorazit. Až teprve. Strýc tohohle sochaře Zdenka Petříka nebyl nikdo jiný než profesor Vladimír Preclík. Opět osobnost českého moderního umění. No a on se přišel na ty naši věci podívat. A říkal, chlapi, vy jste tady takový zakopaný. Vy potřebujete s tím do ty Prahy a dál. My jsme říkali, no jo, Vladimír, ale jako, jak to prorazit, jak se tam dostat. A on měl ty kontakty a říkal, no počkej, ona se chystá, velmi významná celostátní výstava mladých, to byla taky průlomová v těch 60. letech, A ta byla v rámci kongresu AIKA, Mezinárodní organizace výtvarných kritiků, a oni poprvé mohli nahlédnout za železnou oponu, co se tam děje. A byli ohromně překvapeni, protože očekávali, že to bude samý socialistický realismus. A ejhle, on nebyl. Oni už tam byli ty trendy moderní, ty západní Evropy. Jo? Takže to byl ten průlom, Moravská galerie Brno, rok 1966. Potom v 66. roce teprve se chystala moje první samostatná výstava. No a teď si zkus představit, že já s tohle modernou, šílenou v těch místních podmínkách, on to nikdo nechtěl vystavit. Dokonce jsem byl předvolán na stranické byro do Hradce a tam jeden ten koniáš, co to hlídal, s očima zaslzenýma říkal: soudruhu, prosím tě, soudruhu, co mě to děláš, proč mě to sem taháš do toho hradeckého kraje, jdi si s tím do Prahy. Já jsem říkal, ale soudruhu, já to tam zrovna chystám. Já jsem myslel, že zajede úplně pod stůl, když tohle to slyšel. Jo? Ale ono to skutečně dopadlo. Já jsem se nakontaktoval na moje přátelé z řad profesionálních pražských herců a ti udělali moji první samostatnou výstavu těchto věcí ve foaje divadla E.F. Buriana na Pořiči. Podotýkám, že to je slavný foaje, protože tam kdysi právě měla své první výstavy ta skupina 42. Nás neměli ty posvěcení funkcionáři v Hradci rádi ze Svazu českých výtvarných umělců.
Vy jste obešli.
My jsme je obcházeli a nebyli jsme organizováni. Pozor, tenkrát musel být každý organizován. Zakázali mě bezpočet výstav a dokonce byl jsem předvolán k RSDR Janu Pravdovi na byro a ten říkal: soudruhu, seš na seznamu lidí, který vůbec nesmějí účinkovat v médiích. A bylo to.
Tenkrát hroutil se mi svět a já hledal odpověď na to, proč jsem to právě já. Ať jsem sáhnul na co chtěl, proměnil vše na popel a šel zas dál. Chtěl jsem poznat lásku, cit, Rubikon svůj překročit, najít světlo mých černých dnů. V tom nám osud cesty svět, náhle rozjasnil se svět mých věčných snů. Teď už se smím víc smát, život náhle má svůj zát. Ještě teď cítím žár tvých kouzel a čar, zdaní tvých já jsem pil, sen, o kterém jsem snil. I nocí toužím znát úsměv tvůj, co smí mě hrát. Ještě teď cítím žár tvých kouzel a čar, chtěl bych vzdát svoje díky, největší z lásek mých snů. Tenkrát, kolik je to let, co jsem hledal odpověď na to, proč jsem to právě já. Ať jsem věřil, v co jsem chtěl, víru v sebe nenašel a kráčel dál. Ty jsi prostě přišla jen a já věděl, že svůj sen jenom s tebou vážně chci brát. Teď tu mám, o čem jsem snil, pohár štěstí naplnil, já mám tě rád. Teď už se smím vysmát, život náhle má svůj zát. Ještě teď cítím žár tvých kouzel a čar, zdaní tvých
kterých já jsem byl, sen, o kterém jsem snil.
Dnem i nocí toužím znát úsměv tvůj, co smí mě hrát. Ještě teď cítím žár tvých kouzel a čar. Chtěl bych vzdát svoje díky největší z lásek mých snů.
Český rozhlas Hradec Králové.
Malíř Miloš Petera je hostem dnešního pořadu Návštěva. Jak ses dostal i za hranice, protože spousta těch ocenění a výstav proběhla i v zahraničí?
Artcentrum v Praze byl ve své době jediný podnik nebo jediná firma, která měla povoleno vyvážet moderní české umění do zahraničí, tudíž do západní Evropy. No a já jsem tam přivez pár těch svých věcí. No a paní ředitelka říkala, no to je ono. Každý týden tam totiž jezdili zástupci zahraničních galerií. Takže tu přijeli Belgičané, tu Francouzi, tu Švýcaři. Já jsem tam tenkrát dal, já nevím, 5 nebo 6 mojich věcí a přijeli z galerie z Curychu. A paní ředitelka mě povolala a říkala, ohromný nadšení, Švýcaři to berou, obrovské překvapení. A pak v těch následujících letech mě znovu a znovu nakupovali, až to před několika lety bylo završeny tou medailí švýcarskou.
No to zmiň, jen se pochlub.
To je medaile švýcarského nakladatelství Hübner-Sverjak. Je to maltéský kříž a ten se dává za duchovní a kulturní činnost. A takže mě to potěšilo. Ejhle, cizina, já jsem dokonce dostával honoráře tehdy v bonech. To bylo něco moci nakupovat do Tuzexu.
Co jsi si koupil prvního v Tuzexu?
Jiřinko, bundu. Dodnes ji vozím v autě, ona vydržela. Ženě jsem koupil tehdy vzácnou kosmetiku Palm Olive. Nebylo k vidění tady. Tohle je ten paradox. A nejsem zdaleka první v tomhle státě, který takhle nějak dopad, že spíš ho přijala cizina než místní. Najednou to byly Helsinky. Obrovská výstava Československo ve Finsku. Tam se byl taky zakoupený finským ministerstvem kultury. Československé kulturní středisko ve Varšavě. Pak to bylo v Hanoveru, v Brémách a ve Frankfurtu nad Mohanem. To byla jedna z těch prvních. Frankfurt nad Mohanem, taky výstava českého moderního umění. Takže tohle to už fungovalo v tom zahraničí, ale vůbec to nefungovalo v tuzemsku.
Měl si výstavy v zahraničí a v Hradci Králové
ani
Miloš Petera nebyl.
Ani v kraji to nešlo. Opět zafungovali přátelé v Praze a říkali, počkej, takhle to nejde, když tě teda uznává cizina a když tě můžou brát zahraniční galerie, nevím, proč by to nemělo jít tady. Najednou veliké překvapení, Praha řekla, že prostě Petera je talent a že má význam pro českou kulturu, pro české moderní umění. No, legrace bylo, co se pak dělo na ty pobočce. Jednoho dne zazvonil telefon. Soudruh Petero, mám pro vás úžasnou zprávu. Byl jste přijat do výběrového svazu českých výtvarných umělců a legitimace vám bude slavnostně předána v Palmové zahradě hotelu Grand.
Co bylo pro Miloše Peteru opravdu veliká, hodně veliká podsta, kdy jsi byl na sebe nejvíc pyšný?
No, vzhledem tomu, co jsem tady teďka říkal, tak pro mě mělo obrovský význam takové to prolomení ty tuzemské bariéry. A že už se nějak o mě jako vědělo, tak najednou se přihlásil Dům umění v Opavě. Tak daleko. Ale byl tam velice šikovný mladý kluk ředitel, který už fandil modernímu umění. A on říkal, jo, oni ti ty Hradčáci to nechtějí povolit tam, tak to uděláme u nás. A já jsem tam měl v roce 83 vlastně tu první průlomovou největší výstavu svého díla. Byl to Dům umění v Opavě. Takže všechna čest a chvála, že oni to tenkrát byli, který to prolomili. No a pak už to povolilo. A začaly taky pochopitelně zakázky v tuzemsku.
No právě jsem se chtěla zeptat, co byla pro tebe ta největší zakázka?
Já jsem si pro tyhle ty zakázky, pro ty první, jezdil na Náchodsko a Broumovsko. To proto, že Rod Peterů na Policku a Machovsku žije už 380 let podle dochovaných matrik a archivních materiálů. No tak samozřejmě jsem tam měl příbuzenstvo. No a to příbuzenstvo bylo kde? No v tehdy bohatých firmách, jako byly Státní statky a JZD. Takže to byly zakázky na výzdobu kulturních domů, grafické listy. Až přišel prostě ten rok 89. Že? A Svaz výtvarných umělců se transformoval na Unii výtvarných umělců. To je spolek, který existuje teďka v Hradci. To dnes je. Teď vystavují jednak na spolkových výstavách, to jsou ty východočeské salony, každoroční, že? Každoročně na přehlídce Náchodského výtvarného podzimu ve Státní galerii v Náchodě a u pana hraběte Kinského v Kostelci nad Orlicí, kde je zase ob dva roky takové bienále, který se jmenuje Výtvarné jaro.
Zas cítím se bezbranou nahou, skleněný lustr už zas. Jsem tu jen já, můj tichý hlas, mé zpívání. Na něm nejvíc mi záleží, teď prosím si světla zhasnout. Já nejsem tou dívkou krásnou k dívání. Na scénu vstupujíc nechci nic, jen zpívání. A pak si věřím, věřím vám i svému zpívání. Střepina, která duši má, stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Když vcházím k vám, nemám dech, jako bych šla po schodech. A pak cítím, jak trému ztrácím zpívání. Pak mi jde úsměv sám, je to štěstí, to není křeč. Nacházím jen společnou řeč v mém zpívání.
Naprosto propadla tomu svému zpívání. Cti žádostivá, které zbývá už jen zpívání. V něm se nacházet všechnu zázračnost, zármutek i pád.
Co je krásnějšího, nežli písní kousek rád dát. Střepina, která duši pálí mě a zvroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Chci k vám mluvit řeči, kterou skýtá jen spí.
Miloši Peterovi patří nejenom ty obrazy a všechno výtvarno, které je tady teď kolem nás, protože sedíme v tvém ateliéru, ale nezbytná dýmka. Teď ukazuješ na sbírku.
No, na stojánky, ukazuju na stojánky s dýmkama, protože dýmka musí být ve stojánku, protože může se použít ta stejná dýmka pouze jednou za den. Kdyby se znovu zapálila, tak ta kyselost jde do chuti. Tak se musí nechat 24 hodin schnout. Proto je tam, vidíš, že jsou tyhle ty poloze hlavičkama dolů, aby vyschly, a teď je jich tam celá řada. No to proto, že každá ta dýmka se váže k dennímu rituálu. Takže je dýmka posnídanová, po snídani, je dýmka poobědová, je dýmka posvačinová, je dýmka povečeřová, je dýmka půlnoční. A to jsou takové ty časy meditace, kdy si tady pustím nějakou muziku reprodukovanou, něco dobrého do skleničky a dýmka k tomu. My, kuřáci dýmky, my jsme elita kuřáků. Protože na rozdíl od těch cigaretových, který takhle toho vajgla zatípnou a zahoděj, no kde pak?
To je rituál.
Dýmka je obřad. Odborník, dýmkař, jo. Jde nejdřív po tom tvaru, po designu, který mu je sympatický. Pak si tu dýmku veme
do ruky
a takhle si ji prohlídne a tomuhle se říkají plamínky. To jsou vlastně ty léta ve dřevě. Znalec ví, že ty plamínky musí jít nahoru, protože pak dýmka lepší dýmá. Když to napříč zhasiná, je to zvláštní, co to dřevo dělá. Pak se tam takhle strčí ťupátko, takhle do toho troubele a člověk se podívá, jestli není nadvrtaná nebo podvrtaná. Obojí je špatně, protože se tam pak usazuje ta močka. Nedobrá, jo? Zavřou se oči a dýmka se takhle veme do ruky a takhle se ohmatává, jestli v ty dlaní dobře sedí. Je to jako hladit ženu. Ten pocit musí být libej, příjemnej. A samozřejmě do malý dlaně nebudu vybírat dýmku s ohromnou hlavičkou.
Proto ty dýmky jsou přibližně stejně velké.
Ano, protože já mám dlaň spíš takovou ženskou, takže tam to není na ty obrovské kalibry, že? Takže to jsou spíš ty střední a menší hlavičky. No jo, ale teď dochází k tomu vzácnému rituálu. Dýmka se přinese domů a začíná
se zakouřit.
Zakuřovat. To je ten obřad, který trvá tři dny. Vytřu tu hlavičku kvalitním koňakem nebo viskou a dáme náplň. Tak nejvíc do jedné poloviny. A pomalu vykouříme. Vyčistíme, dáme schnout. Druhý den vyčistím tu hlavičku, vymažu medem, opět tam dám náplň toho tobáku, vykouřím, dám schnout. Třetí den opět ten koňak nebo viska, vykouřím, dám schnout, dýmka je zakouřena, navždycky ta chuť už ní zůstane v tom dřevu. Je celá řada receptů, jak zakuřovat, čím dýmky, ještě jiný, že jo?
Ale Miloš Petera zakuřuje visky a medem.
Ano. A taky ani nemusí být zapálená. A já ji takhle žmoulám v koutku pusy a on to je takovej uklidňující sací efekt z let kojenců. Já si přitom maluju. Takhle si jako přehazuju, že jo.
No a co si Miloš Petera v té chvíli toho rozjímání, ať už při malování nebo při bafání, kouření, dýmky, co si pustí za hudbu? Co máš rád za hudbu?
No, to, co nejradši poslouchám, to je program ČRO, jazz, tomu pořadu se říká Mostly Bop, a tam je v těch pomalých rytmech ten náladový jazz.
Šel čas jak říční proud, den za dnem, týden, věk. V mém srdci zůstal kout, kde kvete záhon dávných vzpomínek. Čas naši lásku svá, jak vítr tenkou nit, i trošku snů mi vzal. Však sotva vzpomínky mi může vzít, jen se moje milá, dobře měj, mě už nebolí mít sám. Teď už rád a bez lítosti vzpomínám. Čas naši lásku svá, jak z peří utkanou, však louky voní dá. A moje vzpomínky mi zůstanou dál a navždycky mi zůstanou.
při nočním jazzu si Miloš Petera rád rozjímá tady v ateliéru ve dvoře Králové nad Labem.
Támhle ku příkladu je taková zajímavá fotografie. Já to přečtu, co tam je pod tím napsáno.
Švédsku. Recepce ano. U českého velvyslance ve Švédsku.
Ano, ano, to je recepce při příležitosti výstavy českého moderního umění ve Švédsku. Tam mě to dost dojalo, protože jsme stáli venku a pokuřuju tu dýmku před vernisáží a najednou přijíždí autobus, přes celý autobus byla česká vlajka natažená a lidi ve okýnkách řvali s nadšením nazdár. A to byli Češi žijící nahoře na severu ve Skandinávii. Takovej kus přijeli stovky kilometrů na tuhletu výstavu českého moderního umění. Dojalo mě to. Hodně mě to dojalo.
Modernímu umění a abstraktnímu umění málo kdo rozumí. Myslím, kromě vás, autorů, že je velmi těžké to vždycky pochopit, že k tomu člověk potřebuje velkou nápovědu.
Já si myslím, že vůbec se nemá k obrazům dávat návod, jak se má na ně člověk dívat a jak je má vnímat.
Má na člověka působit.
Přesně, přesně. Vladimír Komárek řekl jednu krásnou věc. Postavte se před ten obraz, pokud možno nerušení okolím. A nechte ho na sobě cítit. Řekl cítit. Pokud vás začne oslovovat a cítíte to, zůstaňte. Pokud vás neoslovuje, běžte dál. Ale tady bych chtěl říct jednu věc. Ta doba teď vyžaduje jako co nejrychleji zazářit, co nejrychleji se stát tou hvězdou. A tady to je velice ošemetný, protože to zrání, to vůbec není lehká věc. Tam musí člověk totiž dojít prací. Ne, že udělá recesi, ano, může to vzrušit veřejnost, zvlášť tu laickou, že někdo poleje kečupem záchodový prkínko, ale nemá to dlouhé trvání. To vypracování se k vlastnímu osobitému názoru a k ty vyzrálosti trvá desítky let. To se nedá přeskočit. To je totiž cesta uměleckého zápasu, bojů, omylu, návratu, slepých cest. A ono to body. Jsou to prohry.
No pojďme si teď třeba představit, jak vypadá den 80letého, říkám to nerada, Miloše Petery. No protože by si mohl být už dávno v důchodu a ty nejsi.
Umělec není tady nikdy v důchodu, pokud může pracovat. To se týká muzikantů, herců, všech. Jo? My prostě pokud můžem, tak v důchodu nejsme.
No, tak pojďme, co tady máš zrovna rozděláno?
Tak to je tak ošemetná věc, že se k ní ani nechci vyjadřovat. Pojďme se podívat na něco, co jsem končil.
Co je tady na paletě?
Teď nedávno. Můžeme se podívat na tyhle. To je rozdělaný ten obraz, co jste teď viděla tu studii.
No vidím tam zvoneček, tam rozeznávám.
Ano,
tak to bude možná něco.
Hotovej. No ona je to kráva. Vidíš ty uši? Jenom můžu říct, jak se ten obraz bude jmenovat, až bude dokončen, jo? Kráva z Brd. A tohle to jsou teďka dva obrazy.
Tady vidím ženu.
Není to žena, ale prchající pamětník. To vzniklo tak, že my pamětníci jsme imunní vůči manipulacím z médií. My máme totiž měřítka, protože jsme něco prožili a hodnoty, takže nám nikdo nemůže lhát a zkreslovat třeba historické pravdy. Proto vznikl tenhle ten obraz. To je prchající pamětník od manipulátorů v médiích. Pozor, já ho přinesu, tamhle jsem ho spodobnil. Tohle je mediální manipulátor. Podívej, tady ho máš, tady má očička. Koukej, jak to z něj lítá.
Kdy se v tom životě cítil šťastný, naplněný?
To je takhle. Šťastný okamžik nastává pro kumšlíře vždycky, když přijde v nějakém městě někde publikum na tu vernisáž a přestože se s tím člověkem vidím poprvé v životě, tak on je třeba takhle veme pod paží a vede mě k jednomu konkrétnímu mému obrazu a řekne mě, víte mistře, tohle to mě oslovilo, protože v tom cítím něco, co já jsem prožil ve svém životě. Já si myslím, kvůli tomu se to dělá. Kvůli tomu se dělá umění.
Malíř a grafik Miloš Petera byl hostem dnešního pořadu, který připravila a hezký zbytek dne přeje Jiřina Mužíková.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it, New York, New York.
I want to wake up in the city that doesn't sleep to find.
To find I'm king of the hill, head of the nest.